Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumanne Oktoba 25, 2022. Tunasikika kupitia redio shirika za FM kwenye eneo zima la Maziwa Makuu. Vile vile tupo kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, wachambuzi wa masuala ya usalama nchini Kenya wanasemaje kuhusu uchunguzi unaoendelea kuhusu kifo cha mwanahabari mashuhuri wa Pakistan aliyeuawa nchini humo mwishoni mwa wiki?
Yale ambayo tumeyasikia, yale ambayo tunaambiwa, kidogo kuna wenzetu wanayechunguza polepole, ni kwamba kuna mushkil katika hiyo habari ambayo tumetoa na idara ya polisi. Ingekuwa ni vyema, kwa sababu kama taifa ni lazima tujulikane kama taifa ambalo linafuata amani na linafanya kikazi chini ya sheria.
Na waziri mkuu mpya wa Uingereza Rishi Sunak ameidhinishwa rasmi.
Basi hayo na mengine mengi utasikia kwenye matangazo yetu hivi leo, lakini kwanza tupate habari za dunia zikisomwa naye mwenzangu Idi Ligongo.
Rishi Sunak ameidhinishwa rasmi kuwa waziri mkuu wa Uingereza. Anakuwa waziri mkuu wa tatu katika muda wa mwaka mmoja baada ya kujiuzulu kwa Liz Truss. Sunak anaingia madarakani wakati Uingereza inakabiliwa na hali ngumu ya kiuchumi, huku mamilioni ya watu nchini Uingereza wanakabiliwa na hali ngumu ya maisha kutokana na kuongezeka kwa bei ya bidhaa muhimu na nishati. Sunak mwenye umri wa miaka 42 amekutana na Mfalme Charles wa tatu aliyeidhinisha uteuzi wake muda mfupi baada ya kupokea rasmi ombi la Liz Truss kujiuzulu. Anakuwa waziri mkuu wa Uingereza mwenye umri wa chini zaidi katika kipindi cha miaka 200. Anatarajiwa kuanza kuunda baraza lake la mawaziri litakalofanya kazi kuhakikisha kwamba Uingereza inatoka kwenye mgogoro wa kiuchumi. Marekani inapanga kuisaidia Ukraine na vifaa vya kivita vya ulinzi wa angani vyenye uwezo wa kunasa makombora. Mfumo huo kwa jina la Hawk unalenga kuilinda Ukraine dhidi ya mashambulizi ya makombora ya Russia. Shirika la habari la Reuters limeripoti kwamba mfumo huo wa ulinzi ni nyongeza ya mfumo ambao Marekani ilipeleka Ukraine awali wenye uwezo wa kunasa makombora ya masafa mafupi. Utawala wa Rais Joe Biden utatumia mamlaka ya rais kutuma mfumo huo wa ulinzi pasipo idhini ya bunge. Rais wa Marekani ana mamlaka ya kutuma au kubadilisha huduma za ulinzi pasipo idhini ya bunge kama kuna hali ya dharura. Mamlaka ya mahakama ya Iran imewafungulia mashtaka waandamanaji ambao walikamatwa katika maandamano ya hivi karibuni kupinga serikali, ambayo makundi ya kutetea haki za binadamu yanasema yalisababisha vifo kadhaa. Jaji mkuu wa jimbo la Kurdistan amewafungulia mashtaka watu 110. Hatua hiyo imefanyika siku moja baada ya Hussein Fazli Harikandi, ambaye ni jaji mkuu wa jimbo la Alborz, kutoa hati ya mashitaka kwa waandamanaji 210. Katika jimbo la Kazvin, mwendesha mashitaka anasema waandamanaji 55 walifunguliwa mashitaka. Ali Salehi, mwendesha mashitaka wa mkuu, alitoa hati ya kufunguliwa mashitaka kwa watu 315 kwa makosa ya kufanya mkusanyiko na kuwa na nia ya kufanya vitendo vya kuhatarisha usalama wa nchi, kufanya propaganda na kutotii amri za serikali. Umoja wa Ulaya umetangaza Jumanne kwamba umeondoa vikwazo dhidi ya maafisa watatu wa Burundi, akiwemo waziri mkuu mpya ambaye alikuwa ameweka vikwazo kutokana na jukumu lake la katika mgogoro mbaya wa kisiasa katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Ripoti ya shirika la habari la AFP inasomwa na Harrison Kamau.
Hatua hiyo ni ishara ya kufua tena uhusiano kati ya Burundi na nchi za Magharibi chini ya uongozi wa Rais Evariste Ndayishimiye, licha wasiwasi unaoendelea kuhusu ukiukwaji wa haki za binadamu. Uwakilishi wa Umoja wa Ulaya nchini Burundi umeandika kwenye Twitter leo kwamba EU imeondoa vikwazo binafsi dhidi ya watu watatu, akiwemo waziri mkuu Gavias Ndirakobusha. Ujumbe huo umeongeza kuwa Umoja wa Ulaya utaendelea kuunga mkono juhudi za mageuzi ya maendeleo yanayofanywa na Burundi. Dirakobu cha ambaye ni kamanda wa zamani wa waasi ambaye aliwahi kuhudumu kama mkuu wa idara ya upelelezi na pia kama waziri wa usalama, aliteuliwa kuwa waziri mkuu na Rais Ndayishimiye mapema mwezi Septemba. Mzozo wa kisiasa wa mwaka 2015 ulipamba moto baada ya rais wa zamani marehemu Pierre Nkurunziza kutangaza kuwania muhula wa tatu. Dirakobuja alikuwa miongoni mwa maafisa waliotuhumiwa na Umoja wa Ulaya na Marekani kwa kuchochea ghasia dhidi ya wapinzani wa utawala.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Mazungumzo ya amani yanayolenga kumaliza vita vya miaka miwili kati ya majeshi ya Ethiopia na waasi kaskazini katika mkoa wa Tigray ambayo yanafanyika nchini Afrika Kusini hivi leo na yatafikia hatima yake Jumapili, imesema serikali ya Afrika Kusini. Hii ni fursa kubwa ya kumaliza mzozo ambao umesababisha vifo vya maelfu ya watu na mamilioni kukimbia makazi yao, huku maelfu wengine wakiwa hatarini kukumbwa na njaa katika eneo kubwa la pembe ya Afrika. Mazungumzo yalisimamiwa na Umoja wa Afrika yalianza wakati serikali inapata mafanikio makubwa katika uwanja wa mapambano na kukamata miji kadhaa mikubwa huko Tigray katika muda wa wiki moja iliyopita. Rais wa Chadi Mahamat Idris Deby amewashutumu vikali wale walioandamana katika maandamano ya karibuni ambayo yalisababisha ukandamizaji mkali na kusababisha vifo vya watu 50 na kusema yalipangwa kwa ustadi wa uasi, huku uungwaji mkono ukitokea kwenye mataifa ya nje. Upinzani umewataka waandamanaji kuitisha mgomo dhidi ya utawala ambao umeongeza muda wake wa uongozi kwa miaka miwili zaidi ya kipindi cha mpito kuelekea uchaguzi mkuu, kwa pendekezo kutoka kwa jukwaa la kitaifa ambalo lilisusiwa na baadhi ya wapinzani, jamii za kiraia na uasi wa kijeshi. Taasisi ya ulimwengu dhidi ya mateso OMCT Jumatatu pia ilishitumwa mamlaka ya Chadi kwa mauaji holela na mateso baada ya watu 50 kufariki dunia katika mapambano katika mji mkuu wa Jamina upande wa kusini mwa nchi. Makundi ya kutetea haki nchini Chad yamesema wameichukua kesi na kuipeleka Umoja wa Mataifa ama kwa wataalam kutaka uchaguzi ufanyike kwa haraka. Na mahakama ya Russia leo hii imetupilia mbali rufaa ya mchezaji wa mpira wa kikapu katika ligi ya Marekani ya NBA kwa wanawake Brittany Griner, ambaye ilikuwa ikipinga hukumu yake ya kifungo cha miaka 9 gerezani baada ya kukutwa na hatia ya kuwa na mafuta yenye bangi. Griner na mwanasheria wake walitaka hukumu hiyo kubatilishwa ama kupunguzwa hukumu yake, ambayo wanasema haikuendana na makosa na mahakama ya Russia haikuendesha vyema kesi hiyo. Kutokana na hatua hiyo, Washington ilijibu kwa haraka kupitia mshauri wa White House wa masuala ya usalama wa taifa Jack Sullivan, ambaye alisema kwamba wanatambua kwamba mchezaji huyo anaendelea kushikiliwa kinyume cha sheria na kwamba Marekani itaendelea kufanya mazungumzo na Russia kuhakikisha Britney anarejea nyumbani.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Katika taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba kamati ya uteuzi ya bunge ya taifa la Kenya imekataa kuidhinisha uteuzi wa Penina Malonza kuwa waziri wa utalii katika baraza la mawaziri la Rais William Ruto kwa kukosa uwezo wa uzoefu wa kitaaluma unahitajika kwa wizara hiyo, wakati ambapo sehemu ya wabunge wa kamati hiyo wametayarisha ripoti inayolenga kuwazuia wengine wawili kutokana na sababu za kiuadilifu. Kama anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, baadhi ya walioteuliwa wamepigwa darubini na bunge kuhusu uadilifu, uaminifu, tabia, taaluma na rekodi za zamani katika utumishi wa umma kama kipimo cha kushikilia nafasi za uwaziri.
And it is up to the House to make a decision on all these nominees and decide whether to approve or disapprove them, Honorable Speaker.
Chini ya siku tatu baada ya kukamilisha mchakato wa wiki nzima wa kuwachunguza wote walioteuliwa kuwa mawaziri ili kupisha uapisho wao na Rais William Ruto, kamati ya bunge kuhusu uteuzi Jumanne alasiri imewasilisha ripoti yake mbele ya bunge hilo kwa wabunge wote kupiga kura Jumatano kuidhinisha au kutupilia mbali mapendekezo ya ripoti hiyo kabla ya kufikia Novemba tarehe 3 inavyohitajika kisheria.
That honorable speaker, this particular nominee
Ripoti hiyo iliyowasilishwa na kiongozi wa wengi Kimani Ichung'wah imependekeza kuidhinishwa wote walioteuliwa isipokuwa waziri mteuli wa Wizara ya Utalii na Turathi za Kitaifa Penina Malonza kwa kukosa uwezo na uzoefu wa kitaaluma unaohitajika kwa afisa wizara hiyo. Licha ya Malonza kuafiki vipimo vya uadilifu, uaminifu na mienendo yake kuwa sawa inavyohitajika katika utumishi wa umma, kamati hiyo haijaridhishwa na uwezo, ujuzi na uzoefu wake wa kuwa waziri. Aidha, kamati hiyo inasema kuwa Malonza hakuonesha ujuzi juu ya masuala ya mada, utawala na kiufundi yanayogusa Wizara ya Utalii, hivyo basi hawezi kuidhinishwa kuwa sehemu ya baraza la mawaziri la Bwana Ruto.
To reject her nomination is not a vindication, Honorable Speaker, on her suitability per se.
Pia wabunge nane wa upinzani katika kamati hiyo, wabunge 17, imeandika ripoti yake inayopendekeza kukataliwa kwa uteuzi wa waziri mteuli wa kilimo Miteka Linturi na waziri mteuli wa utumishi wa umma Aisha Juma kwa misingi kuwa hawafiki vipimo vya uadilifu kwa mujibu wa ibara 233 ya katiba inayohitaji mawaziri kuwa na maadili na viwango vya juu vya kitaaluma na uwajibikaji.
We are rejecting three people in total, Mr. Speaker.
Je, upinzani unaweza kufanikiwa kuondoa maafisa hao kwenye orodha hiyo kupitia kura ya wabunge? Alex Manyasi, mtaalamu wa masuala ya bunge nchini Kenya, anaeleza.
Uwezekano wa wao kuweza kuondoa majina ya wale nominees watatu itategemea na mambo ya plenary. Kwa hivyo hapo ndio kuna changamoto. Kwa upande mwingine, ikiwa majina yale yataweza kupita na yaweza kuwasilisha kuwasilishwa kama majina kwa rais na kwa hivyo waweze kutawaliwa kirasmi, basi watafanya kazi kawaida.
Bwana Linturi anatiliwa shaka kutokana na kukiri kwake kuwa anaandamwa na msururu wa kesi kufikia 35 mahakamani ambazo huenda zikaathiri utendakazi wake. Pia wabunge hao wanataka Bwana Linturi kukataliwa kwa kushindwa kuwasilisha nakala ya shahada ya kitaaluma ambayo anasema alipata kutoka chuo kikuu cha India. Uteuzi wa Juma kwa upande mwingine ulipuuzwa kutokana na kesi iliyokuwa ikiendelea mahakamani ambapo anadaiwa kumpiga risasi mwanamume mmoja mwaka 2019 wakati wa uchaguzi mdogo wa wadi ya Ganda eneo bunge la Kilifi. Wabunge hao wanasema kwa Juma hafai kushikilia wadhifa wa umma kutokana na uzito wa kesi ya jinai dhidi yake, masuala ya uadilifu yanayomwandama na anastahili kuondolewa mashtaka hayo kabla ya kuidhinishwa kwenye baraza la mawaziri. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kumbuka kwamba tunapatikana kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Radio Malaika Lubumbashi kule DRC, Life HD Radio Kalwezi DRC, Radio Baraka Fizi kule pia DRC. Vile vile tunapatikana kupitia Radio Mbeya Highlands FM Tanzania, kuna Sauti ya Mwananchi Radio kule Nakuru nchini Kenya, Radio Mitume Kitale Kenya, Lulu FM Malindi Kenya, bila kusahau Chuchu Radio Zanzibar vile vile huko Zanzibar Tanzania. Basi moja kwa moja tuelekee katika kule nchini Tanzania ambapo majaji kutoka nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wamekutana nchini Uganda na kujadili namna ya kuimarisha utendakazi wa mahakama hiyo na pia mahakama ya ndani ya nchi wanachama. Mkutano uliandaliwa na mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kama anavyosimuliwa mwandishi wetu Asraji Mbungi.
Akizungumzia mkutano huo, rais wa mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki Nestor Kayobera amesema pamoja na mambo mengine, miongoni mwa ajenda ni pamoja na namna ya kuwawezesha wananchi kuelewa umuhimu wa mahakama na mchango wake katika maendeleo na pia maisha yao.
Kwa hiyo lengo letu ni kwamba tunapoanza kesi zetu tunataka waandishi wa habari nchi zote washiriki, ili tunapokuwa mahakamani wananchi waweze kujua tunafanya nini, kwa sababu mahakama ni chombo cha wananchi. Mahakama sio chombo cha majaji. Sisi tunafanya kazi vizuri, hatuingiliwi na mtu yoyote, na tunataka waandishi wa habari tunapoanza kufanya kazi zetu waje wafuatilie, ili kesho au kesho kutwa wananchi wajue kwamba kesi imeendeshwa namna hii.
Aidha ametaja changamoto zingine zinazoikabili mahakama hiyo kuwa ni ukosefu wa bajeti ya kutosha ambayo inasababisha majaji wa mahakama hiyo kukaa mbali na eneo lao la kazi. Kwa mujibu wa rais wa mahakama hiyo, Ili majaji waweze kupata muda mzuri wa kutekeleza majukumu yao, kuna haja ya kuwawekea utaratibu wa kuwa na makazi katika makao makuu ya jumuiya hiyo yaliyoko Arusha. Hatua itakayowaondolea usumbufu wa kusafiri ambao pia unaongeza gharama.
Ukiangalia jinsi mahakama inavyofanya kazi, tatizo ni moja, ni kwamba majaji hawako permanent Arusha. Wanakuja wengine wako Uganda, wengine wako Kenya, wengine wako Bujumbura, South Sudan. Kwa hiyo hawana muda wa kutosha wa kuangalia kesi zao. Kwa hiyo anapotoka Arusha anarudi Kampala, unafikiri atakuwa na muda wa kutosha wa kuangalia kesi ya kule? Haiwezekani. Majaji tuna majaji wengine ambao ni majaji katika nchi zao. Sasa hivi kwenye mahakama ya kwanza tuna kesi zaidi ya 200. Haziwezi kusikilizwa vizuri wakati majaji wanakuja wanakaa mwezi mmoja wanarudi kwao. Haiwezekani. Hakuna mahakama ya kimataifa ambayo kwenye rufani inaweza kusikiliza kesi zaidi ya 16 kwa mkupuo kama sasa hivi.
Wakizungumzia ukosefu wa bajeti ya kutosha, mwakilishi wa shirika la maendeleo la Ujerumani GIZ amesema njia pekee ya kutatua tatizo hilo ni nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kuongeza ushirikiano na pia ushirikishaji wa wadau mbalimbali wakiwemo waandishi wa habari.
Tuna support Afrika Mashariki kuweka wazi kwa wananchi integration. Tunafanya kazi pamoja. Unajua institutions zote haina pesa ya kutosha kufanya mandate zote. Kwa hiyo ndio maana wanaleta partnership. Partnership ni muhimu sana kwa kila namna. Mtu mmoja hawezi. Ndio tunaomba hiyo hata kwenye media, the journalist, hiyo we pamoja na stakeholders wengine.
Wadau hao wa mahakama wanatarajiwa kuanza mkutano wao wa kujadili changamoto hizo unaotarajiwa kufunguliwa na Rais wa Uganda Mheshimiwa Yoweri Museveni. Ripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Kampala nchini Uganda, mimi ni Astrid Mvungi.
Kutoka kwa Siraji Mbungi tunaelekea nchini Kenya, ambapo serikali imesema ithibitisha kwamba mwanahabari wa Pakistan Ashraf Sharif aliyeuawa Jumapili usiku jijini Nairobi alikutana na mauti kwa bahati mbaya kutoka kwa maafisa wa polisi wakati ikiahidi uchunguzi wa kina kufanyika. Wakati huo huo, wanahabari wa Pakistan mapema leo wamekusanyika mjini Islamabad kulalamikia tukio hilo. Kufuatia tangazo la uchunguzi huo, muda mfupi uliopita nimezungumza na mtaalamu wa masuala ya usalama Simiu Werunga kutoka Nairobi, akianza kwa kusema matarajio ya Wakenya kuhusu uchunguzi huo.
Ni muhimu kwamba hata sisi tufahamu ni kwa sababu gani hilo jambo limetendeka, kwanza kama taifa, kwa sababu yale ambayo tumeyasikia, yale ambayo tunaambiwa kidogo, kuna wendetu wanayechunguza polepole, ni kwamba kuna mushken katika hiyo habari ambayo tumepewa na idara ya polisi. Ningekuwa ni vyema, kwa sababu kama taifa ni lazima tujulikane kama taifa ambalo linafuata amani, liko na amani na linafanya kikazi chini ya sheria. So ingekuwa vyema at least uchunguzi ufanye na Wakenya wajulishwe, kwa sababu yale yote ambayo yamefanyika na huyu mwanahabari kutoka Pakistan haituhusu sisi Wakenya pekee, lakini pia inahusu mataifa ya ulimwengu.
Sasa hivi kifo hicho kimetokea wakati mwenyewe marehemu huyu Ashrad akiwa ameelezea kuhusu wasiwasi wa usalama wa maisha yake wakati alipotoroka Pakistan na kuja nchini Kenya. Wakati huo huo kumekuwa na kifo hicho kimetokea wakati pia Kenya kukiwa na tetesi au madai ya watu kuuawa kiholela na vyombo vya usalama. Kifo hiki, unaona kama kuna baadhi ya watu watakaokiunganisha na mauaji ambayo yamekuwa yakiendelea au labda pengine ya kisiasa kutoka taifa la Pakistan?
Vema kwamba lazima uchunguzi ufanywe na wananchi waambiwe ni yapi yalitendeka na ni vipi katika hilo gari, na mtu mmoja peke yake alipigwa risasi na hata si yeye alikuwa driver ama dereva wa hilo gari. Ya pili, tumesikiza kwamba na tumesoma na tumeambiwa kwamba kwao kule nyumbani Pakistan pia alikuwa na matatizo, na ni kama alikuwa anatorokea nchi nyingine. Tunasikia kwamba alipitia Dubai akaishi kidogo ndio akaishi hapa Kenya, ambayo katika hiyo area apart from kuwa na vyombo vya usalama training camps askari wa GSU, hii ni area ambayo inamilikiwa na kampuni ya magari soda na ni private company kwa kimombo. Sasa kama tungeelewa ni vipi alikuwa anatoka wapi na alikuwa anaelekea wapi usiku, kwa sababu tunajua hatuna hiyo sehemu, hatuna majumba za watalii nyingi, kwa sababu ni area ambayo inamilikiwa na private company.
la mwisho kabisa tu kwa kifupi, swali ambalo limeulizwa na watu wengi na limeendelea kutokota, polisi wanadaiwa ama imedhibitishwa kwamba wale GSU ndio waliomuua. Sasa uchunguzi utakaofanywa pia na idara ya polisi utaaminika?
Itakuwa ngumu kidogo wa Kenya kuamini ripoti yoyote ambayo inaletwa na idara ya polisi, na ni hao wenyewe wamehusika katika jambo kama hilo. Na sio mara ya kwanza, tumepata visa vingi ambavyo idara ya polisi ama maafisa wa polisi wamehusika.
Ni mtaalamu wa masuala ya kiusalama Simiu Werunga akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka jijini Nairobi. Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea tu, na ni vyema kukumbusha kwamba tunapatikana kupitia redio zetu shirika ambazo orodha ni ndefu, lakini miongoni ni Radio Sunrise ikiwa Arusha Tanzania, TKFM Tanga Tanzania, Kiss FM ikiwa kule jijini Mwanza, Nuru FM ikiwa Iringa, kuna Radio Rakombu na Ghana kule DRC, Radio RNA Baraka Fizi DRC, na Radio Sango Malamu ikiwa Bunya kule DRC, miongoni mwa nyingine nyingi. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Afrika Kusini, ambako tunaangalia wanawake wanaoishi na virusi vya ukimwi nchini humo wanadai kukabiliwa na hali ngumu ya maisha na unyanyapaa wa hali ya juu kutoka kwa jamii inayowazunguka. Wakizungumza kwa nyakati tofauti, wanawake hao wameiomba serikali ya nchi hiyo iangalie namna ya kuwasaidia ili waweze kuzitunza familia zao zinazowategemea. Kutoka Pretoria, mwandishi wetu Bryson Bichwa ametuandalia makala ifuatayo.
Afrika Kusini ni moja kati ya nchi duniani zinazoongoza kwa kuwa na idadi kubwa ya wanawake wanaoishi na virusi vya ukimwi. Baadhi yao hawana kazi na wametelekezwa na waume zao, huku wakilemewa na mzigo wa kulea watoto.
As a single mother is too tough.
Bi Preti Makiabo ni mmoja wao, mwenye uraia wa Afrika Kusini na mama wa watoto watatu, anaishi kijijini Lodium, kilomita kadhaa kutoka mjini Pretoria. Anadai aliachwa na mumewe na hivi sasa anawalea watoto peke yake, na sasa maisha ni magumu. Kupata chakula kwa ajili ya familia yake ni tabu, na gharama za matumizi nazo zinaongezeka, huku akiwa na watoto wa kuwahudumia kila siku. Imekuwa ni tabu kubwa sana kwake.
Normally as a single mother,
kwa kawaida maisha ya mama asiye na mume ni magumu sana, hasa nyumbani. Chakula kinapokosekana na wanapokosa chakula kabla ya kwenda shule, inatupa wakati mgumu. Pia upande wa sare za shule si rahisi kuzipata. Siku hizi tunaona watoto wengine wana sare nzuri na mpya za shule, lakini kwa wanangu hali ni tete, hasa ikizingatiwa wanahudumiwa na mzazi mmoja.
Huku maisha magumu yakiwakabili akina mama wenye uraia wa Afrika Kusini wanaoishi na virusi vya ukimwi, hali kwa wahamiaji kutoka nchi za Kiafrika nayo pia imekuwa ni tete. Bi Sofia Makambo mwenye watoto watatu na Bi Celine Ujambo mwenye mtoto mmoja, wote wakazi wa mjini Pretoria, wanadai kilio chao kikubwa hakitofautiani sana na kilio cha wazawa.
Yaani kisha watoto watatu bila mume, magumu sana, si semeashi. Baba chakula sasa kosa, watoto mpaka wanalia. Sasa mpaka wanasema wewe ulie. Udoko kusema watembea naye. Anaona kitu kinataka pale barabarani, anataka muzii. Kuna sasa wewe au na yeye ile akumzii, anaanza lia. Mbona unaona sasa tunao uanze lia? Unaenda tu nyumba sasa utangia mume wako anaanza lia.
Kama sasa juzi tu kulikuwa Father's Day, alitengeneza kadi, ananiambia twende mpaka kwenye baba yako ndio ampelekee kadi ya Father's Day walitengeneza kule shule. Sasa vitu kama hizo zinaniuma na nasikia kulia. Hapa nasema nimeona huyu amenunuliwa hii na mama yake, hata mimi nataka uninunulie kama hiyo. Maswali ni mengi yanauliza. Inaniuma sana. Nakumbuka kuna wakati sijui niulizaje, nilimwaga machozi.
Tatizo la umaskini linalokabili jamii kubwa ya wakazi wa Afrika Kusini ni moja ya sababu kuu inayowasukuma wasichana wengi na akina mama kujiingiza katika vitendo vya kuuza miili yao, na wanapobebeshwa ujauzito hali huwa tete zaidi, huku wengi wao wakitaabika sana, kama anavyoeleza mkurugenzi wa kitengo cha usimamizi wa programu za kupambana na virusi vya ukimwi katika manispaa ya Tshwane jijini Pretoria, Bi Onayo Cheole Ngosi.
Poverty is still a big problem in South Africa including Tswane.
Umaskini bado ni tatizo kubwa nchini Afrika Kusini, ikiwemo Tswane ambako watu wana uhaba wa chakula cha msingi, na ili wapate chakula wengi hufanya ngono au biashara ya ngono ili wapate kipato.
Wanawake wanaoishi na hali hiyo wanaiomba serikali pamoja na mashirika mbalimbali yasiyo ya kiserikali kuwapa msaada ili waweze kuendesha maisha yao.
Hey, serikali unaomba msaada haipatikani. Kwa hasa mimi nimeomba msaada hata wakati nilikuja katika hii nchi, lakini sijawahi pata msaada. So inakuwa ngumu sana kwa chakula, kwa rent, kwa mavazi, kwa shule uniform, kwa stationaries, inakuwa ngumu sana.
So kusaidia hata mchuruzi. So hata mnani kidogo sasa, hii fulani sasa kusaidia fulani na saidia mtu kuchuruza nini jua kuishi na watoto.
Shirika la madaktari wasio na mipaka MSF ambalo liko mstari wa mbele kuwasaidia watu wanaoishi na virusi vya ukimwi na ambao hawana watu wa kuwasaidia, linadai serikali imekuwa ikitoa msaada wa muda mfupi na kuwaacha wanawake wakitabika, kama anavyoeleza Bi Gloria Shukran, mfanyakazi wa MSF.
Mashirika mengine ambayo yanasaidia mpaka na kuwalipia nyumba basi na kwa muda mfupi, hawawezi wakawalea mpaka niseme mpaka pale watasimama kwa miguu yao. Yaani nakuta misaada inakuwa miezi mitatu, miezi miwili afu wanaachiwa hivyo. Then wanaendelea na struggle zao.
Takriban robo ya wanawake wa Afrika Kusini walio na umri wa kuzaa, yani miaka 15 mpaka 49, wanaishi na VVU, na baadhi hawana kazi. Wanaishi kwa kutegemea msaada wa serikali, wengine wanatunzwa na familia zao pamoja na mashirika mbalimbali yasiyo ya kiserikali. Kulikuwa nami Bryce Olibichwa nikiwa hapa Pretoria nchini Afrika Kusini. Hadi wakati mwingine, kwa herini.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, yakiwa ni matangazo ya jioni kutoka hapa Washington DC, studio 15, ambapo sasa namkaribisha mwenzangu Idli Gongo atusomee muhtasari wa habari.
Rishi Sunak ameidhinishwa rasmi kuwa waziri mkuu wa Uingereza. Anakuwa waziri mkuu wa tatu katika muda wa mwaka mmoja baada ya kujiuzulu kwa Liz Truss. Sunak anaingia madarakani wakati Uingereza inakabiliwa na hali ngumu ya kiuchumi, huku mamilioni ya watu wa Uingereza wanakabiliwa na hali ngumu ya maisha kutokana na kuongezeka kwa bei ya bidhaa muhimu na nishati. Marekani inapanga kuisaidia Ukraine na vifaa vya kivita vya ulinzi wa angani venye uwezo wa kunasa makombora. Mfumo huo kwa jina la Hawk unaendelea kuidhinishwa na kuendelea kuilinda Ukraine dhidi ya mashambulizi ya makombora ya Russia. Shirika la habari la Reuters limeripoti kwamba mfumo huo wa ulinzi ni nyongeza ya mfumo ambao Marekani ilipeleka kwa Ukraine awali wenye uwezo wa kunasa makombora ya masafa mafupi. Mamlaka ya mahakama ya Iran imewafungulia mashtaka waandamanaji ambao walikamatwa katika maandamano ya hivi karibuni kupinga serikali, ambayo makundi ya kutetea haki za binadamu yanasema yalisababisha vifo kadhaa. Jaji mkuu wa jimbo la Kurdistan amewafungulia mashtaka watu 110. Umoja wa Ulaya umetangaza Jumanne kwamba umeondoa vikwazo dhidi ya maafisa watatu wa Burundi, akiwemo waziri mkuu mpya ambaye alikuwa amewekewa vikwazo kutokana na jukumu lake katika mgogoro mbaya wa kisiasa katika taifa hilo la Afrika ya Mashariki. Mazungumzo ya amani yanayolenga kumaliza vita vya miaka miwili kati ya majeshi ya Ethiopia na waasi kaskazini katika mkoa wa Tigray, ambayo yanafanyika nchini Afrika Kusini hivi leo, yatafikia hatima yake Jumapili, imesema serikali ya Afrika Kusini. Hii ni fursa kubwa ya kumaliza mzozo ambao umesababisha vifo vya maelfu ya watu.
Hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, msimamizi Patrick Nduwimana, producer wetu Saida Hamdun, kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau na nimekuwa naye Idli Gongo, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo ulimwenguni.